เมื่อมันสุกตุ้มก็ไลน์มาถามว่าจะให้แจกปันเรื่องอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเตรียมเรื่องหนึ่งเอาไว้ที่ว่าเรื่องความเข้าใจในเรื่องคำสัญญาของพระเจ้าเมื่อวันสุกแค่นะเตรียมเรื่องนี้เอาไว้ว่าการเข้าใจในเรื่องของคำสัญญาของพระเจ้าแต่ก็ไม่กล้าที่จะตอบทุกคราวเพราะว่าอยู่ๆก็มีความรู้สึกแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะพึ่งความรู้สึกมากนะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกจริงๆว่าพระเจ้าปรารถนาอยากจะให้แบ่งปันอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องที่เราได้เตรียมเอาไว้ก็เลยบอกพระเจ้าว่ายังไม่มั่นใจยังไม่กล้าสรุปตรงนี้จนท่านได้มีโอกาสอธิษฐานแล้วก็ได้มีโอกาสเช็คในความรู้สึกนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่อันตรายมันเป็นความรู้สึกที่ไม่อันตรายที่ให้เราเลือกว่าระหว่างอันนี้กับอันนี้เท่านั้นเองมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีระยะสำคัญที่ในสื่อในทางอันตรายเราก็เลยเช็คในความรู้สึกว่าถ้าเราจะแบ่งปันอีกเรื่องนึงที่มันเป็นความรู้สึกและออกมาเนี่ยจะดีหรือไม่ดีก็มีโอกาสท่านแล้วเนี่ยมันก็ดีส่วนหนึ่งไม่ดีส่วนหนึ่งคำว่าดีแต่ว่าเราจะมองเห็นเป็นดีทั้งสองส่วนเลยก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องเก่าที่เล่าใหม่ซึ่งเรื่องเก่าที่เล่าใหม่นั่นแหละตอนนั้นเรามีแต่น้อยคนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เคยฟังเรื่องนี้แล้วเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยก็ขออดทนที่จะฟังซ้ำเพื่อเห็นแก่คนใหม่อีกหลายคนที่นี่และคนใหม่และขอให้เราฟังด้วยใจที่เคารพแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นพระพรที่เราจะได้รับจากพระเจ้าส่วนคนใหม่ก็ขอให้ฟังคำแบ่งปันนี้ด้วยจิตใจที่สรรเสริญพระเจ้านะครับในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเก่าเมื่อปีที่แล้วที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันที่นี่ตอนนั้นเราเข้าใจว่ามีคนนั่งฟังที่ผมพูดอยู่ไม่เกิน5คนนะในวันก็มีหลายคนที่ไม่ได้มาอีกนะครับวันนี้มี10กว่าคนก็สรรเสริญพระเจ้านะครับปีหน้าแบ่งปันเรื่องนี้อีกก็สัก30กว่าคนละกันเราขออะไรมากขอแค่อย่างละเท่าหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะแบ่งปันเรื่องพระพรที่ซ่อนอยู่รู้สึกว่าหลายคนช่วงเวลาที่ผ่านมารู้สึกมีจะอ่านจากไลน์ที่เวลาเปิดไปทีนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า80ข้อความผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดอะไรพวกนี้นะเวลาเปิดมาก็80บางครั้งก็100แค่แต่จะเอาจริงออกจากห้องนี้ดับเสียงไปแล้วนะแต่ก่อนพระเจ้าไม่ได้ดับเสียงปัจจุบันนี้ขอบคุณพระเจ้านะด้วยการที่ไม่ค่อยทำอะไรก็ดับเสียงไปเรียบร้อยนะศึกษาได้จนกระทั่งดับเสียงเป็นก็ขอบคุณพระเจ้าเปิดมาทีนี้ก็เกือบร้อยลายบ้าง80บ้างไม่เคยต่ำกว่า50นะครับวันไหนที่เงียบๆอันนั้นผิดปกติเพราะว่าปกติที่เปิดเป็นก็50 80นะครับจากการอ่านพวกเราในการคุยกันเนี่ยหลายคนที่ประสบเหตุการณ์ที่มันชวนลังเขาเรียกว่าอะไรลังความใจนะเป็นเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ในนี้หลายๆเท่าที่ฟังอ่านจากไลน์เนี่ยมีความเข้าใจว่ามีเกิดเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ที่มุ่นง่ามใจและหลังความใจและมันสะกิดใจและมันทำให้เราไม่แฮปปี้กับการดำเนินชีวิตนะครับในช่วงนี้ก็เลยอยากจะแบ่งปันเรื่องพระพรที่ซ่อนอยู่นะเรื่องพระพรที่ซ่อนอยู่หลายๆคนก็ฟังไปนะครับโอเคผมอยากจะเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องเล่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพระราชาองค์หนึ่งเป็นหนังการ์ตูนนะเป็นพระราชาองค์หนึ่งมีคนสนิทอยู่คนหนึ่งที่สนิทมากเมื่อเวลาพระราชาองค์เนี้ยไปไหนก็แล้วแต่มักจะพาคนสนิทคนเนี้ยไปด้วยปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยพระราชาคนเนี้ยไปล่าสัตว์แล้วถูกสุนัขตัวนึงกัดที่นิ้วพระราชาก็เลยตกกระใจมากเขามีบาดแผลจากการมากเลยพระราชาก็เลยถามคนสนิทว่าเนี่ยที่เขาถูกสุนัขกัดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีคนสนิทก็บอกว่าเป็นลางดีหรือลางไม่ดีคนสนิทก็บอกว่าลางดีหรือลางไม่ดีก็ยากที่จะบอกพอระยะเวลาผ่านไปพระราชาเมื่อถูกตัดนิ้วเพราะว่าสุนัขกัดแล้วมันอักเสบแล้วต้องตัดนิ้วทิ้งพระราชาก็เลยถามคนสนิทบอกว่าไอ้การที่เขาถูกตัดนิ้วเพราะว่าหมากัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีคนสนิทก็บอกว่าสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ยากที่จะบอกนะพระราชาเขาโมโหก็เลยใจคนสนิทที่มันพูดเล่นก็เลยตัดคนสนิทแล้วเอ็ดขังไม่ได้คุยปรากฏว่าพระราชาก็ออกไปล่าสัตว์อีกตอนที่พระราชาหลงป่าพอหลงเข้ามาในป่าไปเจอชนเผ่าหนึ่งและเป็นเผ่าที่กินเนื้อคนแล้วก็สังเวยคนพระราชาองค์เนี้ย พื่อถูกจับเพื่อจะเอาไปสังเวยนะครับเอาไปสังเวยแต่ในขณะที่เขากำลังจะถูกสังเวยนั้นน่ะปรากฏว่าหัวหน้าเผ่าสังเกตเห็นว่าพระราชาน่ะนิ้วขาดเป็นนิ้วหนึ่งแสดงว่าเป็นอะไรเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบเขาเลยปล่อยพระราชาไปเพราะว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบเลยไม่ถูกสั่งเลยพระราชาก็เลยกลับมาที่พระราชวังก็ระลึกถึงคำพูดที่คุณสนิทบอกว่าดีหรือไม่ดีก็ยากที่จะบอกอ๋อแสดงว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่ไม่มีนิ้วหนึ่งนิ้วนี้เขาต้องตายแน่ๆเลยพระราชาก็เลยรีบปล่อยคุณสนิทออกจากคุกแล้วก็ขอโทษขอโพยคนสนิทคนนี้ขอโทษเขาตลอดแต่พระราชาก็รู้สึกแปลกประหลาดใจว่าทำไมคนสนิทจึงไม่รู้สึกดีใจที่พระราชามาขอโทษหลังจากปล่อยจากคุกก็เลยถามคนสนิทว่าทำไมไม่รู้สึกดีใจล่ะที่เราได้ปล่อยเจ้าออกจากคุกคนสนิทก็บอกว่าดีหรือไม่ดีก็ยากที่จะบอกเพราะว่าถ้าพระราชาถ้าเกิดเขาไม่ถูกจับติดคุกเขาก็ต้องไปกับพระราชาและถ้าพระราชาไม่ถูกสั่งเวรเขาก็ถูกสั่งเวรแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นการติดคุกก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาสิ่งที่เล่าในวันนี้เนี่ยที่หนูอยากจะหนุนใจพวกเราว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยถ้าในเหตุการณ์เหล่านั้นที่เราให้คำนิยามว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายและมันสะกิดใจเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่าเพิ่งด่วนสรุปเหตุการณ์นั้นเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีก็ยากที่จะบอกได้ก่อนที่จะสรุปเหตุการณ์ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีและมันรังควานใจเนี่ยเมื่อเหตุการณ์นั้นกำลังเข้ามาจงเรียนรู้จากที่จะนิ่งจงเรียนรู้จากที่จะนิ่งต่อเหตุการณ์ที่เข้ามาไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เชื่อเถอะมันเข้ามาแน่แล้วมันจะเข้ามาตลอดเวลาไอ้เรื่องรังควานใจเนี่ยยิ่งอะไรยิ่งเราเป็นคนที่เตะเตะเตะเตะเราก็ยิ่งรำคาญใจเยอะเยอะเยอะเยอะเพราะเราเป็นคนเยอะยิ่งเราเป็นคนที่ไม่เยอะเราก็มองข้ามในเรื่องรำคาญใจไปได้เยอะกว่าคนที่เป็นคนที่เยอะยิ่งเยอะก็จะยิ่งอะไรเจอเรื่องเยอะนะว่าเราเป็นคนแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะประสบกับปัญหาอะไรหรือเรื่องเดือดร้อนอะไรจนทำให้เราเกิดความสงสัยว่าพระเจ้าทำไมอนุญาตให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราซึ่งเราเองก็ไม่เข้าใจในขณะนั้นอย่าด่วนสรุปเหตุการณ์นั้นแต่หน้าที่ของเราก็คือไว้วางใจพระเจ้าผู้ทรงครอบครองเหนือสถานการณ์นั้นๆและให้เรามีลิ้นปากที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีนั้นน่ะอาจจะมีพระพรที่ซ่อนอยู่ของพระเจ้าในนั้นก็ได้ไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ดีอาจจะมีพระพรที่ซ่อนอยู่ของพระเจ้าในนั้นก็ได้โอเคไหมครับให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันใน2โครินธ์บทที่1 2โครินธ์บทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่72โครินธ์บทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่7ให้เราอ่านในภาษาที่เรามีอยู่ตรงหน้าตักเรานี่แหละนะตรงนี้เนี่ยเรามาดูเบื้องหลังก่อนละกันก่อนที่เราจะไปต่อข้างหน้าเบื้องหลังที่เกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงการเดินทางประกาศไปปลายครั้งที่2ของอาจารย์เปาโลเนี่ยอาจารย์เปาโลเสร็จจากการประกาศในกรุงเอเธนแล้วเนี่ยอาจารย์เปาโลก็ไปประกาศต่อที่โครินธ์โอเคนะพออาจารย์เปาโลประกาศที่เอเธนเสร็จอาจารย์เปาโลก็ไปประกาศที่โครินธ์และที่โครินธ์นั้นน่ะเขาเจอผู้รับใช้พระเจ้าอยู่2คนชื่อว่าอัควิล่าและปริสกิล่า2คนเนี้ยเป็นคนที่เก่งพระคัมภีร์เดิมมากๆนะแล้วเขาเจอ2คนเนี้ยที่เมืองโครินธ์แล้วอะไรพระอาจารย์เปาโลก็เลยร่วมรับใช้กับ2คนเนี้ยประกาศเรื่องของพระเจ้าในเมืองโครินธ์นะครับเป็นเวลา1ปีกับ6เดือนพอหลังจากที่ประกาศในเมืองโครินธ์เป็นเวลา1ปีกับ6เดือนเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์เปาโลก็ให้สองคนนี้ดูแลที่จัดที่เมืองโครินธ์และอาจารย์เปาโลก็เดินทางไปประกาศที่เมืองเอเฟซัสอาจารย์เปาโลประกาศที่เมืองเอเฟซัสเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีนะครับระยะเวลา3ปีและในขณะที่อาจารย์เปาโลประกาศที่เมืองเอเฟซัสเนี่ยอาจารย์เปาโลก็ระลึกถึงที่จัดในเมืองโครินธ์นะครับในขณะที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายเนี่ยไปที่โครินธ์เพื่อจะหนุนใจเขาก็คือเป็นจดหมายฉบับนี้นั่นแหละ ทีนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นในขณะที่อาจารย์เปาโลประกาศในเมืองเอเฟซัสในตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเนี่ยสำแดงฤทธิ์เดชมากมายให้กับอาจารย์เปาโลในขณะที่เขาประกาศในเมืองเอเฟซัสมากขนาดไหนมากขนาดที่ว่าคนเนี่ยเอาผ้ากันเปื้อนหรือผ้าเช็ดหน้าของอาจารย์เปาโลเนี่ยไปวางบนศพฟื้นขึ้นมาจากความตายนะไปวางคนป่วยฟื้นขึ้นมาจากความตายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานมากในขณะที่อาจารย์เปาโลประกาศในเมืองเอเฟซัสจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งคนมากมายเนี่ยนะสมัยตอนที่ก่อนที่อาจารย์เปาโลไปประกาศที่เอเฟซัสเนี่ยมีคนหนึ่งเขาทำเกี่ยวกับรูปปั้นพระแม่อาราเทมิสเขามีอาชีพในการทำรูปปั้นพระแม่อาราเทมิสขายแล้วเกิดขวดอาจารย์เปาโลประกาศว่าพระเหล่านั้นน่ะไม่ใช่พระจริงแต่พระเจ้าของเราที่อาจารย์เปาโลประกาศเนี่ยเป็นพระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจนกระทั่งมีคนมากมายเนี่ยทิ้งพระแม่อาราเทมิสแล้วก็เอาไอ้คัมภีร์ต่างๆเหล่านี้ไปเผาไฟคิดแล้วรวมเงินอยู่ประมาณ 50,000 เหรียญในสมัยตอนอาจารย์เปาโลประมาณเกือบ 2,000 ปีที่แล้วประมาณ 50,000 เหรียญทีนี้เนี่ยปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าคนที่ทำช่างเงินที่ทำรูปของพระแม่อาราเทมิสเนี่ยเขาก็กลัวที่จะไม่มีขายของไม่ได้ว่างั้นเถอะเขาก็เลยอะไรประท้วงขึ้นมาไปก่อม็อบขึ้นมานั่นแหละที่เป็นเหตุทำให้อาจารย์เปาโลถูกข่มเหงอย่างหนักที่เมืองเอเฟซัสแต่ทีนี้เนี่ย อาจารย์เปาโลก็พูดว่ายังไงนะคะที่เขาถูกข่มเหงอย่างมากมายในเมืองเอเฟซัสใน2คนในจริงๆ2คนในตรงเนี้ยในนักวิชาการบางคนเขาบอกว่า2คนในจริงๆมันคือ3คนมันไม่ใช่2คนเขามี2คนอยู่อันนึงแล้วแต่เขาไม่ได้เอามาเป็นท่าฝั่งทีนี้เนี่ยอาจารย์เปาโลเนี่ยเขาพอก็ถูกคนทุกข์มากเขาก็เลยอะไรตัดสินใจเอาความคนทุกข์ของเขานี่แหละมาหนุนใจพี่น้องในเมืองโคลินอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะไปด้วยกันต่อไปเนี่ยอาจารย์เปาโลท่านจะไปดูใน1โครินธ์บทที่15ข้อที่10ถึงข้อที่11อาจารย์เปาโลบอกว่าเขานี่แหละเชื่ออาจารย์เปาโลเชื่อว่าเขาเป็นคนนึงที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์และเขาจะเชื่อว่าพระคุณของพระเจ้าจะไม่มีประโยชน์ในชีวิตของเขาเลยถ้าเขารับพระรับเชื่อพระเจ้าแล้วเขาอยู่เฉยโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าเขาบอกว่าตรงกันข้ามพระคุณที่เขารับจากพระเยซูที่อยู่ในตัวของเขาเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขารับใช้พระเจ้าอย่างหนักจากพระคำตรงนี้เนี่ยที่เราได้อ่านด้วยกันเมื่อสักครู่นี้ผมอยากให้เราได้เรียนรู้ถึง3สิ่งผ่านความทุกข์ของอาจารย์เปาโลนะครับ3สิ่งที่เราควรจะเรียนรู้สิ่งที่1คือความทุกข์ยากจะทำให้เราได้รับการปลอบโยนความทุกข์ยากจะทำให้เราได้รับการปลอบโยนอะไรคือความทุกข์ยากของอาจารย์เปาโลในขณะที่เขาประกาศในเมืองเอเฟซัสหรือว่าในโครินธ์ในโครินธ์เนี่ยในตรงนี้เนี่ยได้บรรยายถึงความทุกข์ยากที่อาจารย์เปาโลได้เจอในแคว้นเอเชียแต่เขาไม่ได้บอกเหตุการณ์ว่าเขาเจออะไรแต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดออกมาในพระธรรม2โครินธ์ก็คือเขาอยู่ภายใต้ภาวะกดดันที่ยิ่งใหญ่เขาอยู่ภายใต้ภาวะกดดันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาจะทนได้และภาวะกดดันนั้นน่ะทำให้เขาหมดหวังในการดำเนินชีวิตอาจารย์เปาโลบรรยายความรู้สึกของเขาว่าหัวใจของเขาตอนเนี้ยประสบกับความทุกข์ยากถึงขนาดที่อาจารย์เปาโลพูดว่าเขาสัมผัสถึงความตายเขาสัมผัสถึงความตายและความทุกข์ยากนั้นเนี่ยที่สัมผัสถึงความตายนั่นแหละเป็นความทุกข์ยากที่เหมือนกับเขากำลังต่อสู้กับสัตว์ป่าไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์พออาจารย์เปาโลพูดถึงระบายความรู้สึกว่าเขาทุกข์ยากขนาดไหนและถ้าเราอ่านต่อไปใน2โครินธ์บทที่11ไปบทหลังๆเนี่ยอาจารย์เปาโลเริ่มเปิดเผยว่าเขาประสบความทุกข์ยากอย่างไรบ้างเขาบอกว่าเขาถูกพวกยูเดียเคี่ยน5ครั้งครั้งละ39ทีสำหรับคริสเตียนใหม่เนี่ยกฎของการเคี่ยนเนี่ยสำหรับคริสเตียนใหม่และคริสเตียนเก่าน่าจะรู้แล้วกฎของการเคี่ยนในสมัยโรมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาห้ามเคี่ยนเกิน40ครั้งสมมติว่าจับไอแอนมาเนี่ยวันนี้แต่งตัวเหมือนสาวเทียเบียแอนไม่ดีทำผิดมาเนี่ยเคี่ยน ทีไม่ใช่40เพราะ39ทีหมายถึงว่าพรุ่งนี้เอามาเคี่ยนได้อีกแต่ถ้าเคี่ยน40หมายถึงว่าจบหมด10เคี่ยนโอเคไหมแต่ถ้าเคี่ยน39ครั้งป้าป้าป้าป้าป้าป้าป้า39ไปถึง40เอาไปเก็บแล้วมาเคี่ยนได้อีกมันลุกขึ้น
ฉลาดวะ
นี่เนี่ยแต่ว่าลักษณะการเคี่ยนของคนสมัยโรมนั่นแหละเขาไม่ได้เคี่ยนแบบเอาหวายมานะเขาจะเอาเป็นแส้หางม้าแล้วก็จะมีเส้นเยอะได้เส้นเยอะตรงนี้น่ะสมัยก่อนปลายหนังพวกเนี้ยจะประกอบด้วยกระดูกสัตว์กระดูกสัตว์ที่เกาะอยู่แล้วก็เป็นเหล็กแล้วก็เป็นต่างๆมากมายแล้วก็แส้นั่นหมายถึงว่าเคี่ยนหนึ่งครั้งเนี่ยลงไปหลายเส้นเห็นไหมเคี่ยนหนึ่งครั้งลงไปหลายเส้นอาจารย์เปาโลถูกเคี่ยนด้วยแส้เดียวกับที่เคี่ยนพระเยซูคริสต์และอาจารย์เปาโลถูกเคี่ยนอย่างเงี้ย5ครั้งครั้งละ39ทีเนื้อหนังนี่เล็กหมดเลยนะเพราะว่าเคี่ยนทีนึงเนี่ยกระดูกสัตว์ก็จะติดเกาะแล้วก็จะดึงเอาเนื้อออกมาดึงเอาเนื้อออกมาคือร่างกายเนี่ยเล็กไม่มีชิ้นดีในนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าเขาเนี่ยถูกชั่วพวกยูเดียเนี่ยเคี่ยน5ครั้งครั้งละ39ทีถูกตีด้วยกระบอง3ครั้งถูกคว้านด้วยก้อนหิน1ครั้งคำว่าคว้านด้วยก้อนหินเนี่ยไม่ได้ว่าก้อนหินก้อนเล็กๆนะหมายถึงว่าก้อนหินก้อนใหญ่คุ้มหมายจะเอาชีวิตทุ่มหนึ่งครั้งนี่หมายถึงว่าในตอนที่อาจารย์เปาโลถูกทุ่มด้วยก้อนหินเนี่ยชาวบ้านทุ่มด้วยก้อนหินเนี่ยพอทุ่มเสร็จปั๊บอาจารย์เปาโลสลบไปและชาวบ้านเขาคิดว่านึกว่าจะตายแล้วเขาก็เลยกลับแต่หลังจากกลับเนี่ยอาจารย์เปาโลลุกขึ้นและวันลุกขึ้นเขาไปประกาศต่ออีกเมืองหนึ่งเลยนะเขาบอกถูกตีด้วยกระบองสามครั้งคว้านด้วยก้อนหินหนึ่งครั้งสะเทือนไทยเรือแตก3ครั้งลอยคออยู่ทะเล1วันกับ1คืนสะเทือนไทยในแม่น้ำสะเทือนโจรภัยสะเทือนไทยจากชนชาติเดียวกันสะเทือนไทยจากคนต่างชาติสะเทือนไทยในป่าสะเทือนไทยในนครสะเทือนไทยในทะเลสะเทือนไทยจากพี่น้องทรยศทำงานเหน็ดเหนื่อยยากลำบากอดหลับอดนอนต้องหิวต้องกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆทนหนาวเปื่อยกายและกระวนกระวายถึงที่จะตายสวยซ้ำสวยซ้อนสวยซ้อนสวยซ้ำนี่คือสิ่งที่อาจารย์โปรูระบายมาว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยอยู่ภายใต้ภาวะความกดดันที่ยิ่งใหญ่จนอาจารย์เปาโลสรุปว่าสิ่งที่เขาเจอมันคือเนื้อที่อยู่ในเป็นหนามที่อยู่ในเนื้อของเขาเจอตลอดเวลาเจอกับสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาและเขาขอพระเจ้าให้เอาหนามนั่นแหละไอ้ความทุกข์ยากต่างๆที่เขาเจอหลังจากการไปประกาศเรื่องของพระเจ้าเนี่ยเอาออกไปจากชีวิตของเขาเถอะเพราะเขาทนไม่ไหวแล้ว3ครั้งแต่พระเจ้าไม่เอาออกไปแต่พระเจ้าตรัสกับอาจารย์โกรูว่าการที่เรามีคุณในชีวิตของเจ้าเท่านั้นก็เพียงพอไอ้ยาที่อุ่นมาได้ฝ่าเนี่ยตายที่จะแซ่แน่ดูอย่ามาแต่5ครั้งครั้งละ39เลยแซ่แล้วจะแซ่แล้วก็เรียบร้อยตอนเป็นเด็กสมัยนี้มันไม่มีการตีที่ก็ถูกตีบ่อยคือไม่ทำงานส่งอาจารย์ก็ถูกตีเวลาจะตีผู้ชายก็น่าจะรู้ใช่ไหมไม่ใช่ละมีการหลอกนะโอ้ยเอียงเป็นทุกคนใช่ไหมเป็นทุกคนใช่ไหมป้าครั้งแรกนี่ก็โอ้ยใครเอียงมากสุดก็โดนเบาหน่อยโอ้มันไม่ใช่แบบสะท้ากับไม้ไงมันมีเทคนิคเอาหนังสือยัดก็โดนท่าเก่าอีก
มันดัง
นะบางครั้งเครียดจนหมุนเนื้อเต้นบ๊อบเลยนะประเทศสิงคโปร์เหมือนกันใครที่ถ้าอยากก็เรารู้ใช่ไหมว่าสิงคโปร์นี่ดีที่มากในเรื่องของกฎเกณฑ์ของเขาถูกไหมถูกเคี่ยนนี่เขาเคี่ยนนี่ไม่ใช่ว่าไอ้เนี่ยไม่ใช่นะเขาจะมีกระดานดีการนี้นะและกระดานเนี่ยจะเป็นลักษณะเอียงอย่างเงี้ยและเขาก็จะมีวงเหมือนสปาน่ะและเขาก็จะถอดเราทั้งหมดเลยนะไม่เหลืออะไรเลยนะแล้วก็คว่ำหน้าลงไปในกระดานนั่นน่ะและคนที่เคี่ยนเนี่ยก็ถูกฝึกมาให้เคี่ยนให้เกินหนึ่งมีแบบเคี่ยนต่อไปก็ลงแผลเดิมอ่ะแล้วเวลาไม่เกินหนึ่งมีเขาเคี่ยนครั้งที่หนึ่งป้าไปเป็นแส้ไปปลาป้าไปเสร็จไม่ใช่เคี่ยนสามครั้งแล้วจบนะป้าเสร็จเอาไปเก็บเอาไปพักหนึ่งที่มาเคี่ยนครั้งที่สองแก้ผ้าด้วยนะเคี่ยนต่อหน้าคนป้าครั้งที่สองเอาไปพักแล้วมาเคี่ยนครั้งที่สาม ด้วยการเที่ยวนี่แหละสิงคโปร์จึงทลายแก๊งต่างๆในประเทศสิงคโปร์นั่นสมัยแต่ก่อนมีแก๊งเยอะแยะไม่มีกฎหมายอะไรทลายแก๊งนี้ได้จนกระทั่งมีกฎหมายเที่ยว3ครั้งเนี่ยไม่เหลือแก๊งอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เปาโลถูกเที่ยน5ครั้งครั้งละ39ปีและอาจารย์เปาโลบอกว่านี่คือความทุกข์ยากที่เราประสบมานี่คือความทุกข์ยากที่อาจารย์เปาโลประสบมาจากการรับใช้พระเยซูจากการประกาศเรื่องของพระเยซูสวยซ้ำสวยซ้อนอะไรดีเจ๋งสุดเลยแต่อาจารย์เปาโลพูดว่ายังไงความทุกข์ยากที่อาจารย์เปาโลได้รับมาเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งเขาได้รับความทุกข์ยากอย่างไรการชูใจจากพระเจ้าก็ยิ่งมากในชีวิตของเขาเขาได้รับการชูใจจากพระเจ้าจากการทนทุกข์ของเขาโอ้โหอาจารย์เปาโลนี่ท่านจะตาดีหรือเปล่าท่านจะตาดีไหมอะไรวะโดนขนาดนี้บอกว่ายิ่งโดนที่ชูใจยิ่งโดนที่ชูใจยิ่งโดนที่ชูใจโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าข้าพเจ้าไม่ข้าพเจ้าไม่มั่นใจว่าข้าพเจ้าจะสามารถได้เจออาจารย์เปาโลได้หรือเปล่ายิ่งโดนที่ชูใจยิ่งโดนที่ชูใจอ่ะใช่ไหมยิ่งเรายิ่งชูใจนี่ใช่ไหมยากนะที่เราจะมีความรู้สึกอย่างนี้ได้แสดงว่าอาจารย์เปาโลสัมผัสถึงพระคุณของพระเยซูจริงๆและอะไรล่ะทำให้อาจารย์เปาโลว่าเขาได้รับการชูใจจากความทุกข์ยากของเขาเขาบอกว่าการตอบโยนของพระเจ้าในชีวิตของเขาก็คือการที่เขาได้รับคำหนุนน้ำใจจากพี่น้องของเขาเพราะพี่น้องที่เขาประกาศไม่เคยปฏิเสธเขาเลยในงานรับใช้โอ้โหเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับการชูใจถึงแม้ว่าเขาจะเจออะไรมากมายแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกที่จะท้อใจเลยเพราะเวลาเขาไปหาพี่น้องของเขาพี่น้องในพระคริสต์ไม่เคยปฏิเสธเขาในงานรับใช้และสิ่งนี้คือสิ่งที่ชูใจเขาและมากไปกว่านั้นอาจารย์โปรบอกว่าสิ่งที่เขาเจอในความทุกข์ยากต่างๆนั้นน่ะเขาถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่เขาจะสามารถนำความทุกข์ยากไปหนุนน้ำใจคนอื่นอีกมากมายที่มีความทุกข์ยากอย่างเดียวกับเขาได้อย่างที่เราได้อ่านไปเนี่ยพระอาจารย์โปโลเขาบอกว่าเขายินดีที่จะทุกข์ยากถ้าความทุกข์ยากของเขาเป็นเหตุทำให้พี่น้องได้รับพระพรและเขาจึงเขียนพระธรรมสองโครินเนี่ยมาเพื่อจะมาหนุนน้ำใจว่าสิ่งที่เขาทุกข์ยากนั้นน่ะถ้าท่านไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเขาอย่าบ่นอย่าบ่นในความทุกข์ยากนั้นเพราะว่าอะไรดีหรือไม่ดีก็ยากที่จะบอกได้แต่ตาโปโลโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลขนาดนี้ตาโปโลว่ามันเป็นความน่าชื่นชมยินดีและอาจารย์เปาโลเขาย้ำว่ายังไงรู้ไหมเขาย้ำว่าไอ้ความชื่นชมยินดีผ่านความทุกข์ยากของเขานั่นน่ะเขาสารภาพว่าเพราะว่าถ้าเขามีส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์มากฉันใดความชูใจของเขาเนื่องจากพระคริสต์ก็มีมากฉันนั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกเลยที่อาจารย์เปาโลเนี่ยเขาจะรู้จักกับพระเยซูจนกระทั่งเขาบอกว่าเขารู้จักกับพระองค์รู้จักกับพระองค์มากขึ้นมากกว่าก่อนมากมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งอาจารย์เปาโลเขาบอกว่าเขาอยากจะมีประสบการณ์ร่วมกับพระเยซูจนกระทั่งการตายเหมือนกับพระเยซูด้วยและการเป็นขึ้นมาเหมือนกับพระองค์เขาอยากจะมีอย่างนี้เลยเขาการรู้จักกับพระเจ้าเขายิ่งรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นจำเอาไว้นะจำเอาไว้ว่าความทุกข์ยากจะทำให้คุณหนักแน่นและมั่นคงแต่ถ้าคุณไม่อยากหนักแน่นและมั่นคงก็จงบ่นต่อไปแต่คุณจะไม่มีวันที่จะหนักแน่นและมั่นคงคนประสบความสำเร็จในชีวิตของโลกนี้ยังมีมากมายและทุกคนผ่านความทุกข์ยากแล้วทั้งนั้นข้าพเจ้าก่อนที่จะมายืนเทศนานี้ได้ข้าพเจ้าก็ผ่านอะไรมากมายไม่ได้หมายถึงว่าข้าพเจ้าไม่เคยผ่านแล้วก็บอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่ไอ้คำว่าที่ข้าพเจ้าพูดว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นั่นน่ะมันเป็นคำที่ผ่านประสบการณ์เลวร้ายมาจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งข้าพเจ้าพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าประสบการณ์อะไรที่ข้าพเจ้าพบมาพระเจ้าก็ยังทรงยิ่งใหญ่เสมอมันคือคำนี้ต่างหากไม่ใช่คำพูดที่ออกจากปากเข้าหูออกปากเข้าหูออกปากพระเจ้ายิ่งใหญ่ใช่ไหมพระเจ้ายิ่งใหญ่โอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่แต่ข้าพเจ้าผ่านอะไรมาถ้ามานั่งฟังในสิ่งที่ข้าพเจ้าผ่านมาคุณจะบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เปาโลเขาบอกว่าถ้าเขายิ่งทนทุกข์กับพระคริสต์มากขนาดไหนความชูใจของเขาที่มีต่อพระองค์ก็มากขึ้นขนาดนั้นและอาจารย์เปาโลย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะอาจารย์เปาโลย้ำอีกครั้งหนึ่งในบทที่4ข้อที่16ถึง18อาจารย์เปาโลย้ำว่า ถึงแม้ว่าอะไรเขาประสบมาเขาก็จะไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าร่างกายภายนอกของเขากำลังจะทรุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้นยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวันเพราะการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาได้เผชิญอยู่เดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เขามีศักดิ์ศรีถาวรอันหาที่เปรียบไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เขามองเห็นอยู่แต่เขาเห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะสิ่งของที่อยู่มองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นเป็นนิจนิรันดร์ดานิดานิดาดานิดานิดาพระท่านบอกรู้ผมว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยประเดิมเล็กๆนี่น้อยมากเลยถ้าเทียบกับศักดิ์ศรีนี่นะไม่เป็นเรื่องแปลกพวกเรารู้ไหมพวกเรารู้ไหมไม่ว่าใครที่รู้ศักดิ์พระเจ้าหรือไม่รู้ศักดิ์พระเจ้าวันหนึ่งทุกคนจะอยู่ต่อหน้าพระเจ้านะปฏิเสธไม่ได้ทุกคนจะต้องอยู่ต่อหน้าพระเจ้าอาจารย์เปาโลก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยู่ต่อหน้าพระเจ้าและอาจารย์เปาโลบอกว่าวันนั้นฉันจะรับตัดสินนี้วันให้เราย้อนกลับดูตัวเราสิเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าวันนั้นผมจะรับตัดสินนี้ล่ะเรากล้าพูดหรือถ้าเรากล้าพูดจงเรียนรู้เถอะจงเรียนรู้ที่จะยอมรับพระองค์ในทุกทางและจงเรียนรู้ที่จะนำทุกสิ่งในชีวิตของเราเป็นพอจงเรียนรู้เถอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยเมื่อเราประสบความทุกข์ยากจงจำเอาไว้นะว่าแสวงหาการหนุนน้ำใจจากพระเจ้าและรวมจะหนุนน้ำใจเราและสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ใช่โดยบังเอิญหรือไร้จุดหมายหรือเกิดขึ้นมาเพราะอยากจะเกิดขึ้นมาด้วยความสัตย์ใจและพระเจ้าไม่ได้ควบคุมเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะพระเจ้ายังควบคุมอยู่และพระเจ้าจะพิสูจน์หลักบางอย่างของพระองค์ในชีวิตของเรามีบทประพันธ์หนึ่ง ที่ว่าได้จากเสียไม่ได้ระบุที่คนแต่งแต่พบอยู่บนศพของทหารในสงครามกลางเมืองอย่างนี้เขาเขียนว่าฉันขอพละกำลังเพื่อฉันจะได้ความสำเร็จแต่ฉันถูกทำให้อ่อนแรงเพื่อฉันจะถ่อมใจรู้จักที่จะเชื่อฟังฉันขอสุขภาพที่สมบูรณ์เพื่อฉันจะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่ฉันถูกทำให้อ่อนแอเพื่อฉันจะทำในสิ่งที่ดียิ่งกว่าฉันขอความมั่งคั่งเพื่อฉันจะมีความสุขแต่ฉันได้รับความยากจนเพื่อฉันจะมีปัญญาฉันขออำนาจเพื่อฉันจะสนุกกับชีวิตแต่ฉันได้ชีวิตเพื่อฉันจะสนุกกับทุกสิ่งทุกอย่างฉันไม่ได้ในสิ่งที่ฉันขอแต่ทุกสิ่งที่ฉันมุ่งมากปรารถนาฉันจะได้แม้ว่าปากของฉันจะขอไปผิดๆแต่คำอธิษฐานแม้ว่าไม่ได้พูดออกมาก็ได้รับคำตอบเสมอฉันได้พระพรที่มั่งคั่งที่สุดท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงคือฉันได้เป็นลูกของพระเจ้านี่ก็ดีเพียงพอนะเหมือนกับอาจารย์ปองลูข้อ2ข้อ1ก็คืออะไรความทุกข์ยากจะทำให้เราได้รับคำเสริมกำลังใช่ไหมจากพระเจ้าคำหนุนใจจากพระเจ้าข้อที่2ก็คือเราสิ่งที่เราได้รับจาก2ข้อนี้บทที่1ข้อ1ถึง7ก็คือเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นด้วยการชูใจที่เราได้รับจากพระเจ้าผ่านความทุกข์ยากของเราชอบไหมออสที่บอกว่าแม้ว่าความทุกข์ยากก็แบ่งปันกันได้นะคะชอบมากเพราะบางครั้งความทุกข์ยากของเราก็สามารถดูดน้ำใจที่น้องที่ทุกข์ยากอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นอย่างเดียวกับเราได้เหมือนกันเราสามารถนำความทุกข์ยากมาดูดน้ำใจคนเหล่านั้นได้มีบทประพันธ์หนึ่งที่ว่าคลังสมบัติคนเขียนคือคุณมาทานะคุณมาทาเนี่ยเขาเขียนบทกวีนิพนธ์อันนี้ในนี้เขียนว่าพระองค์ดึงจากฉันไปทีละอย่างทุกอย่างที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับฉันจนฉันเหลือแต่มือเปล่าของเล่นยวนใจหลุดมือไปหมดฉันเศร้าไปในโลกที่ความเศร้าสลดใจในภาคที่รู้ความยากจนและขัดสนจนกระทั่งฉันได้ยินเสียงเชื้อเชิญของพระองค์ว่ายื่นมือเปล่าของเจ้ามหาเราสิฉันจึงยกมือขึ้นไปที่สวรรค์และพระองค์เติมฉันให้เต็มด้วยความมั่งคั่งอันอมตะของพระองค์มันพูนและล้นจนเติมอะไรไม่ได้อีกจนในที่สุดฉันมีความเข้าใจด้วยความคิดโง่ๆของฉันว่าพระเจ้าจะไม่อาจเทความมั่งคั่งของพระองค์ลงในมือที่เต็มอยู่แล้วได้ จะเล่าชีวิตของคนคนหนึ่งหลายคนไม่ฟังแล้วนอกจากที่นี้คือชีวิตของมามากกว่าความชูใจของเราจะสามารถชูใจคนอื่นได้อย่างไรเราฟังชีวิตของคนคนนี้นะเป็นผู้หญิงจีนชื่อว่ามามากกว่าเขาเอาความทุกข์ยากของเขามาชูใจคนอื่นผมต้องออกตัวก่อนว่าคำพยานเนี่ยผมเขียนขึ้นจากการฟังมามากกว่าเป็นพยานนักบทแห่งหนึ่งแล้วผมก็เอามาเรียกเรียงเป็นคำพูดเองนะครับอาจจะไม่ตรงกับคำพยานเขาแบบเป๊ะๆแต่ว่าผมเรียกเรียงขึ้นจากสิ่งที่ผมได้ยินจากมามากกว่าในการพูดมามากกว่าเป็นผู้หญิงจีนแล้วก็เขาไม่ได้กล่าวถึงสามีของเขาในขณะที่เขาเป็นพยานและเขาก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่กับสามีหรือเปล่าหรือว่ามีสามีหรือเปล่าหรือว่าสามีตายหรืออะไรผมไม่รู้เพราะเขาไม่ได้กล่าวถึงสามีเขาแต่ที่แน่ๆคือมามากกว่ามีลูก2คนคนแรกอายุ5ขวบในสมัยนั้นคนที่2อายุ9ขวบในสมัยนั้นทีนี้เนี่ยมามากกว่าเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงจีนแล้วประเทศจีนเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ครอบครองพระคัมภีร์ในสมัยนานมาแล้วนะเขาไม่ให้ครอบครองพระคัมภีร์ใครครอบครองพระคัมภีร์ถือว่าผิดกฎหมายและจะถูกลงโทษอย่างหนักเพราะเขาเป็นคอมมิวนิสต์และมากไปกว่านั้นทางการจีนไม่อนุญาตให้คนจีนมีลูกเกิน1คนแต่มามากกว่ามีลูก2คนมามากกว่าเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าและแน่นอนเขามีพระคัมภีร์ เขามีพระคัมภีร์และเขาก็ถูกทางการจับได้ว่าเขามีพระคัมภีร์ในการครอบครองและเขามีลูก2คนทางการจีนมาคุยกับมามากกว่าว่าจงทำลายพระคัมภีร์นั้นซะและถ้าไม่ทำลายพระคัมภีร์เขาจะทรมานลูกคนที่1ซึ่งอายุ5ขวบพอวันกำหนดมาถึงเนี่ยทางการจีนก็ทรมานลูกคนโตของไม่ลูกคนโตของตัว7กับ9ขวบของมามากกว่าโดยการอะไรโดยการโบยตีโดยที่มามากกว่าไม่มีโอกาสที่จะไปเข้าไปช่วยเหลือลูกของเขาได้แล้วเขาโบยตีลูกของเขาอย่างแสนสาหัสจนกระทั่งลูกของเขาไม่สามารถทนกับความเจ็บปวดได้จึงแน่นิ่งไปและก็สิ้นใจตายในที่สุดเธอเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ลูกเขาตายแล้วกระดูกทุกชิ้นในร่างกายของลูกนั้นหักเกือบหมดเลยร่างกายฟกช้ำเลือดปกเปิดเปื้อนไปหมดและร่างเด็กที่ไร้วิญญาณก็อยู่ในอ้อมกอดของเธอก็คือร้องไห้แทบจะขาดใจตายและทางการจีนก็บอกเธอว่าถ้ายังไม่เลิกเชื่อพระเจ้าคนต่อไปก็คือลูกคนที่สองพอวันครบกำหนดมาถึงเนี่ยทางการจีนก็จับลูกคนที่สองของมามากกว่าแล้วก็ทรมานอย่างแสนสาหัสแต่ลูกคนที่สองตัดจากลูกคนแรกคือลูกคนที่สองเขาจับให้ม้าขี่ร่างต่อหน้าของคนที่เป็นแม่เมื่อตอนนั้นเด็กอายุ5ขวบมามากกว่าบอกว่าเขาร้องไห้จนเขาแทบจะขาดใจตายแล้วก็เป็นลมไปและเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าในตอนนั้นที่เขาต้องสูญเสียลูกถึง2คนแล้วก็ถูกทรมานอยู่ต่อหน้าต่อตาเขาแทบจะขาดใจตายและเขาก็ผ่านมาบอกกับมามากกว่าว่าต่อไปจะเป็นคืนในค่ำคืนวันนั้นมามากกว่าได้คุกเข่าลงอยู่กับพื้นบ้านอธิษฐานไม่เป็นคำแล้วเขาปิดหน้าต่างทุกบานในบ้านของเขาแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้แล้วเขาก็ไม่สามารถอธิษฐานและร้องไห้เสียงดังได้เพราะว่าทางการกำลังเฮงเองที่เขาอยู่หลังจากคืนหลังที่หลังที่เขาร้องไห้ข้ามคืนกับพระเจ้าร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้กับพระเจ้าแล้วเนี่ยอยู่ๆหน้าต่างบ้านก็เปิดออกแล้วมามากกว่าก็ตกใจนึกว่าทางการจีนเขาจะมาจับตัวมามากกว่าไปแต่ปรากฏว่าภาพที่เขาเห็นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังจูงเด็ก2คนขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งมามากกว่าเข้าใจในจุดวิจัยของเขาเองเลยว่า2คนนั้นคือลูกของเขาแล้วในขณะที่เขาเห็นนิมิตตรงนั้นเนี่ยเด็กคนหนึ่งก็หันมาแล้วก็พูดกับมามากกว่าว่าแม่อย่าทอดทิ้งความเชื่อนะถ้าแม่ไม่ทอดทิ้งความเชื่อวันหนึ่งเราจะได้อยู่ด้วยกันบนแผ่นดินสวรรค์อย่าทอดทิ้งความเชื่อนะอย่าทอดทิ้งความเชื่อในขณะที่ข้าพเจ้าฟังคำอธิษฐานคำพยานของมามากกว่าเนี่ยน้ำตาข้าพเจ้าก็ไหลหลายแล้วมีพระคำตอนหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในใจของข้าพเจ้าก็คือจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า มันแตกต่างมากว่าข้าพเจ้าจะประชดกับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะประชดได้อย่างไรแต่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้แต่มามากกว่าปากน้ำตาแล้วก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าเขาจะสูญเสียลูกของเขาทั้งสองคนต่อหน้าต่อตาของเขาเนี่ยแต่เขาบอกว่าเขาก็ยังจะรับใช้พระเจ้าต่อไป และหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าก็เริ่มนำชีวิตของมันมากกว่าผมไม่รู้เพราะเขาไม่ได้บอกวันเวลาว่ามันห่างกันนานขนาดไหนแต่สิ่งที่มันมากกว่าเป็นอย่างก็คือเวลาเขาเริ่มต้นฟังผู้หญิงที่สูญเสียลูกเขาเข้าใจในความรู้สึกของผู้หญิงคนนั้นอย่างจับใจเขาเข้าใจแล้วก็สามารถหนุนน้ำใจผู้หญิงคนนั้นผ่านการสูญเสียของเขาที่ประสบมาจริงๆแล้วเขาก็หนุนน้ำใจแล้วเขาก็เริ่มต้นหนุนน้ำใจมากขึ้นหนุนน้ำใจมากขึ้นหนุนน้ำใจมากขึ้นปัจจุบันนี้มามากกว่าไม่ได้บอกว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่สิ่งที่เขาเป็นพยานก็คือเขาบอกกับพระเจ้าและทุกคนว่าแม้ว่าเขาจะสูญเสียลูกสองคนแต่พระเจ้าให้เขามีลูกเป็นร้อยคนผมคาดเดาว่าเขาคงจะเปิดบ้านเด็กกับพระและเขาก็ดูแลเด็กเหล่านี้ที่เป็นร้อยคนเนี่ยกับบ้านเด็กกับพระตรงนี้และก็รักเด็กเหล่านี้เป็นลูกของเขา เราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นถ้ามาถามผมว่าทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นในชีวิตของฉันฉันก็ไม่รู้เข้าใจนะมีน้องหลายคนนะชอบโทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่าพี่ทำไมต้องเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในชีวิตของฉันด้วยพี่จะบอกว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในชีวิตของฉันแต่สิ่งหนึ่งที่พี่รับรู้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณหนักแน่นและมั่นคงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องเรียนรู้ที่จะไม่สนุกในเหตุการณ์นั้นต้องเรียนรู้ที่จะมองเหตุการณ์นั้นด้วยอะไรด้วยสิ่งที่เราจะรับรู้ว่าอะไรคือพระพรที่ซ่อนอยู่จากเหตุการณ์นั้นจะเข้ามาถามว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้นผมไม่รู้เราเข้าใจตรงนี้ไหมแต่จงเรียนรู้ถึงเหตุการณ์ร้ายๆเข้ามาเถอะมันไม่พลาดชีวิตของเราไปหรอกเราต้องผ่านเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์อยู่แล้วแต่เราจะผ่านด้วยการขอบพระคุณหรือเราจะผ่านด้วยการทุ่มเสียงและบ่นว่าพระเจ้าทิ้งหรือเปล่าล่ะคุณจะผ่านเหตุการณ์นั้นอย่างไรท่าทีของคุณเนี่ยจะผ่านเหตุการณ์นั้นอย่างไรและอย่าไปเชื่อนะถ้ามีคนใดผู้รับใช้พระเจ้าคนไหนบอกว่าเหตุการณ์เลวร้ายจะทำให้ความเชื่อของคุณเพิ่มมากขึ้นอย่าไปเชื่อมันไม่จริงแต่เหตุการณ์เลวร้ายจะเป็นตัวพิสูจน์ความเชื่อที่คุณมีอยู่แล้วในพระเจ้าต่างหากมันไม่ได้ทำให้ความเชื่อคุณเยอะขึ้นหรือน้อยลงหรอกเหตุการณ์นะแต่มันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าคุณมีความเชื่อยังไงเห็นไม่เห็นอยู่ในขณะที่คุณกำลังเผชิญกับเหตุการณ์นั้นเนี่ยคุณตั้งมั่นคงอย่างไรในพระเยซูคุณตั้งมั่นคงอย่างไรคุณมีท่าทีอย่างไรกับพระเยซูคุณมีท่าทีอย่างไรมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ต่างหากข้าพเจ้าไม่รู้คนอื่นมีท่าทีอย่างไรแต่สำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าฟังนะข้าพเจ้าเรียนรู้ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพูดว่าข้าพเจ้าเชื่ออะไรในพระเยซูข้าพเจ้าไม่ได้เรียนรู้ว่าข้าพเจ้าจะพูดถึงปัญหาอย่างไรข้าพเจ้าก็มีปัญหาไม่ใช่ไม่มีทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามีปัญหาเข้ามาในชีวิตเนี่ยข้าพเจ้าจะบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าขอระบายความในใจต่อพระองค์ข้าพเจ้ารู้สึกทุกข์ใจข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรู้สึกไม่เป็นธรรมข้าพเจ้าเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าทนทุกข์มากเหลือเกินต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ข้าพเจ้าไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเอาไปพูดต่อกับคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อจะหาพรรคพวกมาสร้างความสงสารในชีวิตของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าพูดกับพระเจ้าต่อว่าแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งข้าพระองค์แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกอย่างที่มันเข้ามามันมีเหตุและมันมีผลแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะนำย่างเท้าของข้าพเจ้าให้ผ่านทุกเหตุการณ์ไปได้เพราะข้าพเจ้าประจวบทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าสิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อก็คือพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งข้าพระองค์ไปไหนเลยเพราะคำสัญญาของพระเจ้ามีบริบูรณ์เสมอในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะพูดว่าข้าพเจ้าเชื่ออะไรในพระเจ้ามากกว่าที่ข้าพเจ้าจะบอกเพียงแค่ว่าข้าพเจ้ารู้สึกอย่างไรต่อปัญหานั้นขยับอีกนิดนึงดีไหมในขณะที่เราเจอปัญหาถ้าเราสามารถคิดแล้วก็จับจ้องกับปัญหาได้ก็จงเรียนรู้จักที่จะจับจ้องว่าคุณเชื่ออะไรในพระเจ้าผ่านปัญหานั้นบ้างแล้วพูดสิ่งนั้นออกมาดีกว่าข้าพเจ้าเรียนรู้ข้าพเจ้าเรียนรู้ มามากกว่าผ่านอะไรมาเยอะในชีวิตของเขาอาจารย์เปาโลผ่านอะไรมาเยอะในชีวิตของเขาแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าคุณพระเจ้ามีเพียงพอมีเพียงพอมีเพียงพอถ้าคุณพระเจ้ามีเพียงพอมีเพียงพอมีเพียงพอถูกเคี่ยนถูกตีถูกทุบด้วยกระบอกถ้าคุณพระเจ้ามีเพียงพอแล้วก็จะผ่านไปได้วันนี้พระเจ้าจะทำสิ่งดีขึ้นในชีวิตของฉันถ้าวันนี้ฉันไม่ได้รับสิ่งดีพรุ่งนี้พระเจ้าจะทำสิ่งดีในชีวิตของฉันถ้าพรุ่งนี้ยังไม่ได้รับสิ่งดีวันมันลืมพระเจ้าจะทำสิ่งดีขึ้นในชีวิตของฉันถ้าวันมันลืมยังไม่ได้รับสิ่งดีอาทิตย์หน้าพระเจ้าจะทำสิ่งดีในชีวิตของฉันถ้าอาทิตย์หน้ายังไม่ได้เดือนหน้าพระเจ้าจะทำสิ่งดีในชีวิตของฉันถ้าเดือนหน้ายังไม่ได้อีกไปที่หน้าพระเจ้าจะทำสิ่งดีแล้วมันต้องเป็นสิ่งการฟื้นฟูสิอย่าไปจับจ้องและไปสรุปปัญหาว่าพระเจ้าทอดทิ้งขยับว่าเราเชื่ออย่างไรจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นมันคือคำสัญญาเมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์คุณต้องอาเมนและคุณต้องรู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันจะเชื่อและเป็นสิ่งที่ฉันจะเลือกในการดำเนินชีวิตถ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าเราวางใจพระองค์และทุกทางที่พระองค์มีให้กับฉันแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์จะทำให้ดีกว่าฉันราบรื่นพระเจ้าก็หมายความตามนั้นจงอาเมนกับมันและไม่ได้อาเมนเท่านั้นพระเจ้าครับเมื่อใดที่ข้าพระเจ้าเกิดความสงสัยขอสิ่งนี้ประจักษ์ในจิตใจและเป็นชีวิตของข้าพระเจ้าเวลาที่หุยอ่านพระคัมภีร์ที่หุยก็เหมือนกับทุกคนแหละที่หุยไม่ได้มีความเชื่อมากมายหรอกเวลาเจอปัญหาก็สั่นคลอนเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่พี่หุยมีก็คือพระเจ้าเมื่อเวลาลูกผ่านค่อยความของพระองค์ลูกก็อยากให้ค่อยความของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกเหมือนกันนะเท่านั้นเองถ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งลูกก็เชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งถ้าพระเจ้าบอกว่าปัญหานั่นแหละจะอยู่ในพระหัตถ์ของเราและเราจะอวยพรลูกก็เชื่อในสิ่งที่พระองค์พูดเท่านั้นเองพระเจ้าพูดอะไรลูกเชื่ออย่างนั้นและถ้าเราได้เรียนรู้ถึงสิ่งนี้เราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นด้วยความทุกข์ยากที่เราได้พบและเมื่อใดที่เราผ่านปัญหานั้นมาได้และเราฟังพี่น้องของเราผ่านความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยผ่านมาเราจะบอกกับเขาว่าฉันรู้ว่ามันเกิดอะไรและฉันรู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าตรงนี้นะอันสุดท้ายเนี่ยในสองคนบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่7สิ่งที่เราควรจะเรียนรู้จากตรงนี้ก็คือพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเราไม่ใช่ว่าเราจะได้รับการหนุนน้ำใจจากพระเจ้ามากขึ้นไม่ได้เพียงแค่เราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่ได้รับความทุกข์ยากจากอย่างใดด้วยการชูใจที่เรามีแต่เราจะรู้ว่าพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเราจะมีพระพรที่ซ่อนอยู่เสมอในทุกความทุกข์ยากและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความทุกข์ยากก็คือคำสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อผู้เชื่อทุกคนว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราในยอห์นบทที่14ข้อที่7บอกว่าพระเจ้าจะประทานสันติสุขให้กับเราในยอห์นบทที่14ข้อที่1ข้อที่3บอกว่าพระเจ้าได้เตรียมที่ให้เราพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาและจะรับเราไปอยู่กับพระองค์วิวรณ์บทที่21ข้อ4พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดที่ออกจากตาของเราเมื่อเราได้ร้องไห้ต่อพระองค์โลมบทที่8ข้อ35ถึง39พระองค์สัญญาว่าจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราแยกออกจากความรักของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความลำบากการเกี่ยวเข็นการกระทำอาหารการเปลือยกายการถูกโพยไปการถูกคมดาบเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่มีอยู่ในข้างหน้าฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือเส้นสูงหรือเส้นลึกหรือใดๆที่ทรงสร้างก็ไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้เลยสุดท้ายยอห์นบทที่6ข้อ37พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเจอตรงนี้มันมีความรู้สึกสูญเสียมากมายในชีวิตมีหลายเรื่องที่เป็นความกดดันมีหลายเรื่องที่เป็นเหมือนกับหนามในเนื้อมีหลายเรื่องที่จะทิ้งแทงใจเราแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครหรือไม่มีเหตุการณ์ใด สามารถแย่งไปจากใจของข้าพเจ้าได้ก็คือสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งไม่มีใครที่จะแย่งไปจากใจของข้าพเจ้าได้เลย ทุกๆครั้งที่ข้าพเจ้าปัญหาทุกๆครั้งที่ข้าพเจ้าทนทุกข์กับการเรียนทุกๆครั้งที่ข้าพเจ้าจะต้องเผชิญภัยอีกมากมายเนี่ย ข้าพเจ้าจะร้องเพลงเนี่ยที่เคยร้องให้พวกเราฟังเนี่ยพระเจ้าประทานหนทางแก่ฉันเสมอพระเจ้าประทานหนทางแก่ฉันเสมอเมื่อฉันทูลพระเจ้าของฉันคือนั้นมืดกลายเป็นสว่างพระเจ้าประทานหนทางแก่ฉันเสมอ
เพื่อนๆจะรู้เลยนะว่าแบบถ้าพี่หนียืนอยู่ตรงหน้าต่างแล้วก็ร้องเพลงนี้เนี่ยจะมีใครกล้าเข้ามายุ่งหรือเขาจะรู้ว่ามีบางอย่างในจิตใจและทุกๆครั้งเนี่ยพระเจ้าก็จะปลอบโยนเพราะว่าไม่ว่าปัญหาอุปสรรคสิ่งใดที่เข้ามาในชีวิตของพี่หนีในตอนนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะดึงและไม่มีอะไรที่จะกล้าสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ในจิตใจของพี่หลุยได้เลยเพราะอะไรเพราะพี่หลุยเชื่อว่าสิ่งที่พี่หลุยเจอเนี่ยพี่หลุยจะได้รับกำลังจากพระเจ้าเสมอพี่หลุยเชื่อว่าสิ่งที่พี่หลุยเจอพระเจ้าจะหนุนน้ำใจและพระเจ้าจะให้พี่หลุยได้เอาสิ่งเหล่านี้มาหนุนน้ำใจคนทั่วไปได้และพี่หลุยเชื่อว่าจะไม่มีสักนาทีหนึ่งที่พระเจ้าจะทอดทิ้งพี่หลุยเลยนี่คือสิ่งที่พี่เชื่อและก็เชื่อจนบัดนี้ทุกๆครั้งที่เกิดปัญหาพี่หลุยมักจะพูดว่าพี่เชื่ออะไรมากกว่าพูดว่าปัญหานั้นคืออะไรสุดท้ายเนี่ย พี่จะอ่านตรงนี้ฟังว่าถ้าชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบไม่จำเป็นที่ชีวิตของคุณจะต้องการพระเจ้าถ้าพระเยซูให้ทุกอย่างกับคุณคุณจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งใดๆเลยถ้าคุณไม่เคยเสียใจคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของการปลอบโยนถ้าคุณไม่เคยเจ็บปวดคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของการรักษาถ้าคุณมีอำนาจมากคุณจะเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้าได้อย่างไรถ้าคุณไม่เคยผ่านความยุ่งยากคุณจะพบกับพระเยซูในความยุ่งยากนั้นได้อย่างไรถ้าคุณไม่เคยผ่านความยากลำบากคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการช่วยกู้ถ้าคุณไม่เคยทนทุกข์คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการโปรดปรานถ้าคุณไม่เคยผิดพลาดคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการอภัยถ้าคุณรู้ทุกอย่างคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคำตอบไหนมาจากพระเจ้าถ้าคุณไม่เคยมีปัญหาคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์เป็นแหล่งแห่งคำตอบถ้าพระเจ้าไม่เคยให้ที่ไหนกับคุณคุณก็จะไม่เคยได้เรียนรู้ถึงความรักของพระองค์ถ้าคุณไม่เคยที่จะลองพยายามคุณจะเรียนรู้ถึงการเอาชนะต่อปัญหานั้นได้อย่างไรไม่มีความพยายามใดหรือประสบการณ์ใดที่เราจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเท่ากับประสบการณ์ที่เราได้พบและได้มีกับพระเจ้าที่ตัวของเราเองไม่มีใครจะรู้จักกับพระเจ้าได้ดีเท่ากับตัวของเราที่เราได้รู้จักด้วยประสบการณ์ของเราเองและเมื่อเราได้มีประสบการณ์กับพระองค์เราจะทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์และเราจะทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์มากที่สุดก็ต่อเมื่อเรารับรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่ช่วยกู้เราจากปัญหาและความทุกข์ยากในยามที่เราต้องการพระองค์มากที่สุดขอพระเจ้าจะอวยพรเราที่เราจะรู้ว่ามีพระพรที่ซ่อนอยู่ในอุปสรรคและปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราจงเรียนรู้ที่จะพูดว่าคุณเชื่ออะไรและวางแผนพระเจ้าและคำสัญญาของพระองค์จะเป็นจริงว่าชีวิตของคุณจะรักษาชีวิตของคุณ